Sveiki, čia įvykiai ir komentarai, prie mikrofono Aurimas Perednis. Na ir kaip visada laidoje aptariam įdomiausius ir ryškiausius savaitės įvykius, drauge šįsik su Eltos vyriausiu redaktoriumi Vytautu Bruveriu. Sveiki, Vytautai.
Sveiki.
Ir Kęstučiu Girniumi, Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto politologu Vilniaus universitete. Sveiki, Kęstuti.
Sveiki.
Tie, kas norėtų prie kompanijos prisijungti, savo įžvalgą klausimų ar repliką pasidalinti, studija atvira, 2431431, žinių radio programėlė taip pat jungta. Na, paslapties didelės neišduosiu, sakydamas, kad mes čia kokių jau apie 10 minučių kalbamės ir kalbamės iš esmės apie krepšinį. Kęstutis Girnius išsidavė, kad dar Amerikoje žiemą nukasdavo aikšteles ir žaisdavo už Lietuvos ar už universiteto komandą, atsiprašau, Kęstutis.
Ne, tik tai kaip vaikinas.
Supratau, mėgėjų lyga.
Universitetai turi salės.
Supratau. Kęstuti, ką kaltina dėl trijų iš eilės nesėkmių?
Yra nesėkmės, negalima paneigti. Visus tris pralaimėjom, vos pralaimėjom, bet vis tiek pralaimėjom. Ir kažkaip ir tą paskutinės minutės buvo padaryta nereikalingų klaidų, šiokio tokio blaškimosi. Negali sakyti, kad tos kitos komandos buvo ryškiai geresnės, bet vis dėlto jos laimėjo. Dabar Lietuva jau turi tris pralaimėjimus, Bosnija jau turi du laimėjimus, tai tikimybė patekti atrenkamą į tą ratą yra beveik nulis.
Bet apmaudu žaidžiama apylygiai komandos panašaus, viso neblogą surinkom ir mes, viskas atrodo turėtų krist, bet vat nekrenta.
Nekrenta, bet ta prasme irgi čia yra požymis, kad daugelį kitų šalių jau saigia krepšinio lygis yra smarkiai pakilęs, o Lietuva maža šalis, tokia šalis, kur Vokietija, 80 milijonų gyventojų, tai tokių Vagnerių jiems truputį lengviau sumedžioti. Tai ir tai ta prasme, man bus įdomu, koks bus poveikis žmonėms, nes tie, kur susirinko į Kölną, tai tikrai buvo masiškai. Milžiniška grupė, kur buvo labai gražiai nusiteikusi, ar po kiek laiko atsiras kokia nors nuosmukis į Lietuvą jau staiga, mes ieškosime antros religijos, ne tik tai krepšinio.
Na, žinoma, čia dar gal ne viskasgi prarasta, dar yra kelios dienos, matyt, yra šansų ir tų šansų šiaip yra gana realių, bet išsilygino turbūt Europoje komandų žaidimas ir ką mes matom, kažkaip anksčiau būdavo labiau atsiplėšusios vienos nuo kitų, dabar žaidžia beveik dauguma apylygiai. Tai tam tikra prasme nėra aišku, kam finale nusišypso sėkmė. Vytautai, jūs prisipažinot, kad nesa didelis krepšinio sekėjas, gerbėjas, turit savo nuomonę, kas čia vyksta aikštelė ir ką kaltinti dėl to, kad va tris rungtynės pralaimėjom?
Na, aš buvau krepšinio sekėjas ir gerbėjas, bet kažkaip taip susiklostė, kad pastaraisiais metais labai nuo to atitolau, galbūt ir nuo sporto stebėjimo apskritai, tai gal čia tokie kažkokie asmeniai gyvenimo dalykai, bet tai apie krepšinį ir dabartinę Lietuvos rinktinės būklę man kažkaip sunku kalbėti, nes tikrai iš esmės nieko neišmanau, aš tikrai turiu tokią versiją, spėju, tokį pojūtį, kad apie tai, kad turim problemų ir kad šitoj mūsų krepšinio karalystėje ne viskas yra gerai, yra kažkas papuvę, tai seniai kalba įvairiausi specialistai iš tų 3 milijonų, kurių mes čia turim krepšinio ekspertus, tai aš taip spėju ir manau, kad visa tai, kas vyksta, yra logiška, tos krizės ar krizelės tasa, juolab, kad prisideda tai, apie ką va čia prieš tai kalbėjot, kad iš tiesų tas krepšinio lygis pasaulyje jisai lyginasi, kad vis daugiau šalių žaidžia ir Lietuva galbūt iš tiesų objektyviai patenka ten į tą mažesniųjų šalių ratą. Nu, nežinau, kaip čia vat, įdomus tas aspektas, kurį ponas Girnius paminėjo, kaip čia psichologiškai gali paveikti ir pasikeista antroji religija. Man nuomonė būtų gerai, kad tas kažkaip suveiktų didesnis šaltas dušas, nes ta tokia disproporcija Lietuvoj krepšinio ir ta tokio garbinimo ir kitų sportų, kurie atsispindi ir sporto finansavime. Nu, galima sakyti ir dėl objektyvų, aišku, priežasčių. Krepšinis yra krepšinis, taip, Lietuva parodžius tokius rezultatus, tokia yra laimėtoja nebeatmenumoje ateityje tokių turnyrų ir čempionatų, tai taip ir sporto politika atitinkama, bet nu, kita vertus objektyvus dalykas, kad jinai tokia gerokai iškreipta ir būna dažnai neteisinga kitų sporto rūšių atžvilgių, tame tarpe ir tų sporto rūšių, kurios pasaulyje yra tikrai populiarios ir yra tikrai populiariausios.
O ne tik tai viena populiaresnė.
Nu, kas, futbolas?
Futbolas, taip.
Futbolas. Na, žinot, klausytojai, čia
mums... jeigu formaliai skaičiuosim ten kokias Kinijas, ar ten žiūrovų skaičių kur nors ten Kinijoje, ar dar kur nors, ar ten Balkanus kokius, Balkanų šalis ir panašiai, galbūt pagal kokius formalius skaičiavimus ir statistikas krepšinis yra antra populiariausia, bet nežinau, prestižo ir visokių kitokių dalykų požiūrių, tai nežinau, tas krepšinis jau... Per daug yra, man atrodo.
Nu gerai, nereikia čia tos druskos ant žaizdos daug, nes tuo aš jau matau bundančius mūsų klausytojus, kur praktiškai viena tema laidoje liks daugiau jokių, bet Justas sako, kai išeini aikštelė užrietęs nosį, tai dažniausiai ją kažkas nuleidžia. Arvidas, sporto rungtynės neįdomios, jos iš esmės nieko nelemia, politikos įvykiai daug įdomiau, nes tai dažnai lemia daugelio gyvenimus. Nu, kad politika lemia daugelio gyvenimus labiau nei krepšinis, turbūt nieks nesiginčytų su Arvidu, tai pakalbėkime apie politiką, ko ekspertai jūs ir esate, priminsiu, studija atvira, 2-4-3-1-4-3-1, reaguokite tai, ką čia girdit ir galbūt savo norit pasidalinti komentaru ar nuomonę. Kągi, paklausiau Kęstučio Girniaus prieš laidą, sakau, tai nuo kokią studiją pradedam? Sako, pradedam nuo Gorbio. Pradedam nuo Gorbio, man iš esmės jokio skirtumo, nuo ko pradedam. Gorbačiovo mirtis, paskutinis sovietų pirmasis sekretorius, prezidentas ir gal, nu, čia visa ta faktologija daug pažinoma, ypač Lietuvoj, bet reakcijos į Gorbačiovo mirtį, turbūt įdomesnis žanras, aš praėjusią savaitę darydamas laidą greitai perskaičiau reakcijas pasaulyje, postsovietiniai erdvėjai, kaip reaguoja mana ir irgi turbūt jokios naujienos nepasakysiu, kad tos reakcijos išsiskyrė, tarkim, Jungtinėse valstijose, Europos Sąjungos didieji vienai reagavo į Gorbačiovo mirtį ir jo palikimą ir jo vaidmenį, na ir Lietuvoje šiek tiek buvo tokie kontrastingi vertinimai. Kalėjimo prižiūrėtojas, Gitanas Nausėda, Lietuvos prezidentas, toks epitetas, nusikaltėlis Arvidas Anušauskas, krašto apsaugos ministras. Na, klausimas, Kęstuti Girniau, kodėl tos reakcijos tokios kontrastingos buvo vienoj pasaulio daly ir šitoj? Tai yra natūralu, žinant mūsų skausmingą istoriją, žinant sausio 13, ar ne visai normalu?
Ne, aš manau, kad tu puti perdėtat. Ką tu, tai jei žmonės laiko Tarybų sąjungos sugriuvimu, vienai svarbiausių ir teigiamiausių įvykių, vis dėl to Gorbačiovas žmogus, kuris yra labiausiai už tai atsakingas. Jei tu pažiūri, ką jis yra padaręs, tie laimėjimai yra tikrai reikšmingi. Jis įvedė demokratiją. Atsimink, 89 metais rinkimai liaudės deputatų tarybą, sąjūdis laimė 36 iš 42 vietų ir nekandidatavo prieš Beriozovą ir Brazauską. Taigi būtų galėjo gal net ir 38, taip, visiškai laisvas. Buvo Varšuvos sutarties paktas, geležinė ranka, geležinė uždanga, viskas tvarkba. Gorbačiovas viską paleido. Kai Vokietijoje prasidėjo tos demonstracijos, kad ta raudonoji armija, 500 tūkstančių karių liko barakose, nebuvo jokio mėginimo nuslopinti viską. Ir davė suprasti, mes turim savo perestroiką, jūs turite turėti savo perestroiką, jis nusivalė savo rankas. Irgi reikia, kitaip sakant, sumažino kariuomenę, vienašališkai sumažino ją 500 000 karių. Joks kitas žmogus to nėra padaręs. Išvedė ją iš Afganistano per labai trumpą laiką. Amerika savo karius išvedinėjo iš Afganistano 20 metų beveik.
Tai Gorbačiovas nenusikaltelis ir kalėjimo prižiūrėtojas, jūs norite?
Ne, tikrai ne, tikrai nėra. Aš manau, kad yra kiekvieno žmogaus politikų gyvenime yra tokių nepalankių incidentų. Ką tu pabrėži? Trumanas, kas jis yra? Žmogus, kuris kovojo su komunizmu, ar yra karo nusikaltelis, numetęs dvi atomines bombas ant Japonijos miestų ir sunaikinęs daugiau negu 200 tūkstančių žmonių. Tai tada reikėtų Trumaną, jo kapą ištraukti iš po žemės. Churchillis, visi mes pabrėžėm, kaip jis vienintelis kovojo su nasiais, dar kai Amerika nebuvo įsijungusi. Bet irgi jis buvo baisus rasistas. 21 metais jis sakė, lėktuvai turėtų dujumis ir cheminiais ginklais bombarduoti irakiečių gentis. Bengalija buvo badas, neleido įvežti grūdų ir sako, jie patys kaltinės, jie dauginasi kaip triušiai. Štai yra, jei mes tokius dalykus paminėtum, viskas būtų labai blogai. Aš manau, kad jei trumpai kalbė apie žiūri į tą visą Gorbačiovo gyvenimą, yra daug daugiau gerų dalykų negu blogų dalykų.
Na, bet tą dialektiką galbūt verta žmonėms mąstyti, matyti, nesudievinti, neidealizuoti, bet tiesiog matyti, kad yra tam tikri dalykai, už ką galima nukelti kepurį, yra dalykai, už kuriuos reiktų smerkti.
Bet aš tik tai sakau, kad yra daug daugiau dalykų, kur reikia nukelti kepurį, ne, nes net ir pažiūrėkime tą smurto vartovę. Kai jau po to komunistų partijos pasitraukimo, kai jie pasitraukė, tai buvo Tarybų sąjungos CK plenumas, ką daryti, tai jis, pavyzdžiui, pats Gorbačiovas paminėjo, kad Stalino represijos buvo teisinamas liaudės posakiu, kad jų kertant miškas skiedurus reikia. Tai jis sako, aš irgi moku malkas kirsti, bet politika nėra miško ir malkų kirtimas. Kai Lietuva paskelbė nepriklausomybę, tada sausumos generolas Varenikovas tučtėjau sakė, reikia siūsti tris pulkus į Vilnių ir taip sutvarkyti, kaip mes sutvarkim Prahą. Jis tam nepritarė. Jis suklydo ir Vilniuje. Gerai, čia nusikaltimas, tos šeimos, kurios nukentėjo, turi teisę tai visą laiką prisiminti ir jūs tikrai turi pagrindo pakeisti tą Gorbačiovą pasmerkti. Bet irgi reikia paaiškinti, o kas būtų, jei būtų buvęs kitas žmogus, jis turbūt būtų sakęs, tai nesustokite, iki kol jūs nesat užėmę parlamento rūmus. Pažiūrėkime vėl Jelcinas, kurį mes kurį laiką visi labai mylėjome, 93 metais, kai įsakė tankams bombarduoti Baltuosius rūmus, o Stankino televizijos bokštą ir žuvo ne 14, bet 147 žmonės. Nors yra skirtumas, tenai maištautojai irgi priešinosi, o mūsų buvo taikūs piliečiai. Tai taip, jei tu plačiai knygoje apie Gorbačiovą, visus šitus dalykus reikia paminėti, kas vyko Lietuvoje, kas vyko Tbilisi, gali paminėti ir kas vyko Baku, kur buvo prieš metus, kur buvo gerokai pasestis, bet kai yra toks bendras įvertinimas, aš manau, kad yra teigiamas. Ir manau, kad irgi taip yra įdomu. Lietuva stovi ten, kaip sukietėję komunistai, kurie gailisi, kad Gorbačiovas sugriovė tą imperiją.
Tai aš... gal ne dėl šitų priežasčių gailisi, bet iš tikrųjų...
Taip... Gal dar kitų priežasčių, bet ten jie stovi. Tai reikėtų pagalvoti, kodėl mes ten atsirandome.
Vytautai Bruveri, jums tas kontrastas, sakykim, vertinimuose Gorbačiovo užkliuvo ir kas yra Gorbačiovas? Karo nusikaltėlis, kaip prašo mūsų klausytoja Dovilė, ar vis dėlto demokratijos nešėjęs ir griovėję Sovietų Sąjungos?
Gal pirmiausia, nuo tų vertinimų skirtumo, tai aš manau, kad tai yra toks natūralus dalykas, objektyviai sąlygotas, kurį mes galime matyti skirtinguose aspektuose, skirtingais atvejais, jau pastarosius 30 metų, ne, tos mūsų perspektyvos, mūsų ir vakarų, tų vadinamųjų pirmiausia didžiųjų, senųjų vakarų valstybių, jos skiriasi, ne, jie optika paskiriasi ir vertinimai.
Mes, nu, bet žinot, sąjungininkai pasižiūri Amerikos poziciją ir Lietuvos ir taip atrodo disonuot neturėtų, ar viskas čia gerai?
Nu, kaip viskas gerai, nu, ne viskas gerai, tai yra negerai, mano nuomonė, bet kita vertus tai tokie natūralūs dalykai, taip susiklostė jau. Tos istorinės visos ir perspektyvos, nu, mes labiau matome sovietų nusikaltimus, jie labiau mato nacių nusikaltimus 20-ame amžiuje ir panašiai. Čia tiesiog tas bendras yra kontekstas, čia tie skirtumai, vertinimų skirtumai atspindi tam tikrus fundamentalius istorinės savimonės, istorinės atminties ir optikos skirtumus.
Lietuvos vertinimas jūsų nuomonė adekvatus? Gorbačiovo.
Jeigu mes kalbėsime apie Lietuvos vertinimą, apie tos mūsų politikų vertinimus, pirmiausia, kuriuos jūs vat, čia pabrėžėt ir akcentavot, tai aš taip, aš pasisakau irgi prieš, kaip istorikas pagal išsilavinimą, pasisakau prieš tokį, na, vienareikšmišką labai, ne, labai, labai tokį, vat, nukertant, kad vat, čia tas yra arba baltas, arba juodas, nors yra tokių istorinių figūrų, netgi ir labai didelių, kurias tik taip reikia vertinti. Gorbačiovas yra netoks, Gorbačiovas yra, mano nuomonė, tiesiog nevykęs laidotuvių biuro prievaizdas, prižiūrėtojas, kuriam nepavyko apiforminti tų laidotuvių taip jau visai gražiai, ne, visai gražiai vykusiai, bet to dar klausimas, ar tos laidotuvės tikrai yra apiformintos, ar tai, kas dabar vyksta Ukrainoje, nėra to paties proceso tasa ir pabaigtuvės. Na, aš sutinku su tuo, kad čia taip, kaip ponas Girnius sako, čia galim, reikėtų taip vertinti, kad jisai galėjo užlieti krauju daugiau visko ir daugiau išžudyti, negu kad tai padarė. ir už tai, ir kad matydamas, kad kai kurie procesai yra jau istoriniai, jau nebeapgrėžiami ir nebesustabdami, jisai nepuolė to žudbūtinai skandinti kraujyje, kaip tą, pavyzdžiui, norėjo po to perversmininkai, pučistai daryti. Biesa žino, ar čia dabar galima tai sakyti, kad jau tada čia yra toks, reikia iš esmės vertinti teigiamai šitą figūrą.
Vytautai, mūsų klausytojas Linas sako, Gorbačiovo nesėkmingų atsitikimų pernelyg daug. Tbilisis, Baku, taip. Vilnius, Riga, keli šimtai nužudytų. Gorbačiovas buvo imperialistas, tik taip. Ne pernelyg žiaurus imperialistas. Ar taip, tokie žmonės vertinti neteigiamai už tai, kad buvo neišbaigti blogiečiai, klausė Linas.
Vat Linas tiesiog guldo, kaip sakoma, ne į antakį, o į akį, kaip sako Rusija. Ne? Tai, kad tai buvo toks palyginti, ne visai vegetaras ir ne visai grynas plėšrūnas, tvarkoja, bet jisai buvo dvesiančios imperijos vadas, mėginęs tą dvesimą kažkaip sulaikyti, mėginęs ištraukęs, aišku, iš tos užtvankos kelias plytas, pro kurias jau pradėjo veržtis po to vanduo ir visą tą užtvanką nunešė. Aš nežinau, po to aš žiūrėjau, ką jisai daro, ką jisai kalba po to ir iki pat pastarųjų metų aš žiūrėdavau, tai jisai visiškai buvo šitos imperialistinės Rusijos sistemos dalis, atlikinėjo savo funkciją, naudodamasi savo Nobelio laureato prizu ir tuo, kad yra labai mylimas vakaruose kaip laisvės nešėjas, kaip vienareikšmiškai laisvės nešėjas ir imperijos griovėjas, naudodavosi pateisindamas ir skleisdamas vakarietišką auditoriją į nacistinės Rusijos režimo propagandą, pateisindamas veiksmus. Toks tas
ir vertinimas. Julius sako, Kęstuti, sureaguokite į Juliaus repliką, nesvarbu, kad žudikas pasodina daug gėlių, jis vis tiek lieka žudiku, ko vertas demokratijos siekį žudant žmonės.
Gerai, o tada kiek yra žudikų Amerikos prezidentų, kiekvienas. Irgi reikia pažiūrėti į tą kontekstą. Už Tbilisi tikrai negalima kaltinti Gorbačiovą, čia buvo vietinių generolų nutarimas. Aš ganėtinai aišku, kad nedavė įsakymą jis, kad su kastuvais to žmonės nužudytų. Baku irgi buvo kitas reikalas, nes Baku azerbaidžaniečiai buvo pradėję skersti pogromus prieš armėnus. Čia buvo riaušės, čia vis dėlto reikia įvesti tvarką, kad įvedė tvarką su tankais, nebūtinai gerai, bet čia nebuvo, kad visiškai nekalti žmonės. Tai ta prasme, kad vėlgi, jis nėra šventasis, jis nereikia jį garbinti, ta Gorbo manija buvo nesusipratimas, bet irgi nereikia staiga manyti, kad viskas buvo neišvengiama. Jei jis nebūtų pradėjęs tą perestroikas, aiškiai su tikslu išlaikyti imperiją, tai niekas nebūtų pakitis. Pažiūrėkim, kokia Lietuva buvo 87 metais. 87 metais, arba lapkričio, arba gruodžio mėnesį, jau buvo straipsnis komuniste, kad reikia sustiprinti ateistinį auklėjimą. Lietuva buvo sudėtinė imperijos dalis. Niekas neprotestavo, niekas nieko nedarė. Irgi kad jis pradėjo, tada Lietuva pabudo, labai toliai pajudėjo, prisidėjo šiek tiek prie tos imperijos griovimo, bet antra vertus, kai tu žiūri į tą visumą, jis vis dėlto nors ir didelė dalimi nesamoningai, ką jis darė gerą. O leisti kristi, tai demokratijos įvedimas, imperijos atpalaidavimas, rytų Europos išlaisvinimas, vis dėlto aš nemanau, kad to galime taip pristatyti kaip menkniekį, kuris nieko nevertas.
Supratau argumentus, Jurijus skambina, sveiki.
Labą dieną, norėčiau pasisakyti, aš klausiausi Radio Svoboda, reiškia, laidos paskirtai Gorbačiovui ir ten praktiškai visi teigiamai apie jį, kaip apie žmogų. Jo draugai buvo Mirabas Mamardašvili, Jurijus Livada ir kiti. Jis pats buvo nuostabus žmogus. Ir aš palaikau, aišku, poziciją Kęstutį Girnių, o ne Bruverių, kuriam čia pritruko drąsos pasakyti.
Kaip vertinti 91-ųjų įvykius tada?
Jos kaip istorijos įvykis.
Ir šito Gorbačiovo vaidmuo tose įvykiuose jūsų nuomonė koks?
Toks buvo. Jisgi ne vienas ten veikia. Tengi iš tikrųjų Kęstutis Girnius.
Bet jis buvo vadas, jis galėjo pasakyti armijai liautis, ar ne?
Čia mes galim, jis ne karalius. Jisai ne karalius ir neįsikinėjo. O ten tokia sudėtinga struktūra, yra, yra kariuomenė, yra viskas. Ir ten ne taip, pas mus ne viskas gerai vyksta, o kad ten galėjo vykti gerai. Mes nenorim, valdymo sferoje ten nebuvo ideali organizacija. Kitaip jinai nežlugtų, kaip sakoma, galų galę. Bet kaip žmogus, jisai buvo gerų. Jis buvo sąžiningas visų pirmiausiai. O kas išėjo, tai taip išėjo. Taip istorijai būna. Ir čia atsiuliui buvo.
Taigi, supratau, dėkui už nuomonę jūsų. Dalia rašo, realiai aš pati tik neseniai pradėjau sužinot apie Gorbačiovo biografiją, todėl manau, daugelis mūsų žmonių net nežino šios kontroversiškos asmenybės biografijos. Jis norėjo išsaugoti Sovietų Sąjungą, bet reformuoti ją ir įlieti pasaulinę bendruomenę. Kas buvo utopija, nes neįvertino, kaip ši sąjunga buvo sukurta per kraują ir vergai laukė, kada ateis laikas grįžti namo. Vienu sakiniu, sulauksim perestroikos Rusijoje mes ar ne, Vytautai?
Ne.
Kęstutė?
Nesu pranašas. Bet jei Vokietija sudemokratėjo, tai kitų stebuklų irgi gali įvykti. Net ir Britai, kurie ir Prancūzai, kur buvo didžiausiai imperialistai ir tūkstančių žudė Azijoje ir Afrikoje, tapo taikų žmonės. Tai čia gali ir Rusijoje atsitikti. Nemanau, kad Rusai turi specialius genus, kur juos užprogramuoja būti žudikais.
Pertraukėlė reklamai ir žinioms. Po 5 minučių grįžę tęsim. Kęstutis Girnius ir Vytautas Bruveris. Likit su Žinių radiju. Taigi mes grįžtam prie mikrofonų, įvykiai ir komentarai apie ryškesnius savaitės įvykius. Šįsyk drauge su Vytautu Bruveriu, Eltos naujienų agentūra Elta vyriausiųjų redaktorium ir Kęstučiu Girniumi filosofu. Studijos telefonas 2431431, tiems, kas norėtų prie mūsų prisijungti. Na, čia pasiginčiojo kolegos per pertrauką ir dėl Gorbačiovo kažkaip mes čia pradėjom, bet aš siūlau gal šitą temą jau užbaigt, na, išskyrus gal vienas klausimas.
Siūlyčiau vertinti taip, kaip vertina ukrainiečiai, atsiprašau už nevalstybinę kalbą, kurią ukrainiečiai vadina trofėjinė. Pomirtot, pamriot jėtat.
Supratau, toks jūsų atrodo taikliausias būtų situacijos vertinimas, bet žinot, Gorbačiovas, gal Kęstutį galima ir sutikt, kad na, tą organišką asmenybę reiktų vertinti ne pagal vieną ar kitą siužetą, bet kita vertus, jis turėjo progų atsiprašyti, pripažinti klaidą, apgailestaut, nuvažiuoti į Rygą, Taliną ar Baku, ar Tbilisi, ar Vilnių ir pasakyt, aš klydau, atsiprašau už tai, ką padariau. To nebuvo.
O kiek pasaulio vadovo tą padarė? Įskyrus Brantas Lenkijoje.
Įskyrus nebūtinai gal, ar tikrai vienas tik tai epizodas atsiprašymo tautos buvo?
Ne, be tokių specifinio. Čia daug tų nėra. Kiek Amerika atsiprašė už Iraką, Afganistaną, Panamą, Granadą ir taip toliau?
Jo, aš tik tai dar trumpai, jeigu galima, tai mano nuomonė nereikėtų ir perdyti, sureikšminti per nelik taip šitos, reiškia, griūvančios Sovietų Sąjungos tuometinio Genseko, nevykusio Genseko, kurio pagrindinis nuopelnas yra tas, kad jisai taip neužlėjo tiek visko krauju ir nenužudė tiek žmonių, kiek galbūt būtų galėjęs. Jo istorinio vaidmens ir aš tiesiog manau, kad 20-ojo amžiaus bent istorijoje buvo didesnių ir reikšmingesnių istorinių asmenybių.
Bet niekas nesako, kad jis yra pas reikšmingiausias.
Tarp jų ir tie patys pono Girniaus anksčiau minėtėjai ir vien dėl to ten Trumanas ar Čerčilis, kurių ir istorinis vaidmuo buvo kitoks ir dėl žymiai didesnio ir reikšmingesnio jų istorinio vaidmens, jų kaip asmenybių istorinio vaidmens, juos ir galima vertinti, sakysim, veikiau vienai ar veikiau kitaip. O ši čia tokia jinai asmenybė yra, kuri vertintina, mano nuomonė, nežinau, ne tai, kad labiau neigiamai, bet tiesiog, ką, reikia jį padėti ant tos.
Aha, Vytautas Bruveris užšalo jūsų ryšys internetą.
Jam ir priklauso, paskutinis vadovas.
Mhm. Ir... Ar grįžti? amžinai šią temą diskutuosim?
Neamžinai, aš laukiu pauzės ir atsiprašau, kad ilgokai apie nu, kaip filosofas su istoriku susitinka, tai čia, kaip sakyt, greit nesibaigia šnekos apie tokius dalykus, bet nerkim arčiau, dabar galvoju, arčiau Lietuvos galbūt nerkim. Per žinias girdėjom, prezidentas Gitanas Nausėda šiandien susitinka su premjere aptarti pagalbos Lietuvos žmonėm dėl energetikoje užgriuvusių bėdų. Kęstuti Girniau, daug čia yra manevro padėti žmonėm. Pakankamai valdžia padeda, nepakankamai jūsų nuomonė šitoj situacijai?
Čia dar kol kas sunku sakyti, dar neaišku, kaip ta padėtis toliau vystysis, bet krizė yra gana didelė. Ta prasme, kaip jei telefono, jei elektros kainos padidėja 4 kartus, jei šilumos kaina padidės 3-4 kartus, tai aiškiai pensininkams ir mažiau uždirbantiesiams bus labai labai skaudu. Ir klausimas, ar valstybė pakankamai dotuos, jeigu šildymas elektros kaina nuo 20 pakyla į 60, o valdžia duoda 20, tai vis dėlto žmogus vis dėlto per pus daugiau kainuoja. Tai yra klausimas, kiek valdžia galės tai padaryti, irgi dalį tolesnis poveikis, kaip verslui seksis. Ar verslui irgi gali būti, jei pradės pritukinėti pinigų, gali pradėti žmonės atleisti, tai yra rimtos ekonominių bėdų.
Vyriausybė vis dėlto rodo čia, šiandien turi planą, na aš suprantu, kad šiandien 1 valandą susitikus premjerė su prezidentu, lyg ir buvo pažadas, kad kitą savaitę kažką pristatys.
Aš manau, kad kuo greičiau reikia paskelbti, kad ten žmonės galėtų pusiau numatyti, kas atsitiks. Ta prasme, kad vyriausybė, mano nuomonė, kaip ir daugeliu klausimų, truputį per daug delsia, bet irgi turi tą prasme, irgi turi tą galima bijoti kai kurių sprendimų. Pavyzdžiui, Vilniaus miestas pradės deginti mazutą, atseit šilumos kainos nekils, bet daug daugiau gamtą teršti. Irgi klausimas, kaip suderinti tą energetikos krizę su tokiu įsipareigojimu užtikrinti, kad gamta nebus teršima, kad bus kovojama su klimato šilimu ir taip toliau. Yra didelė bėda ir aš nežinau, irgi klausimas, kiek vyriausybė bus pasiryžiusi įsiskolinti.
Čia klausimas. Vytautai Bruveri, ne per daug dėlsia Lietuvos valdžia ir kaip jūs vertinat jos pastangas valdyti šitą energetinį cunamį? Algi mūsų klausytoje turim, atsiprašau, dar įterpkim. Sveiki, Algi.
Labą dieną.
Ar galiu paprašyti į Gorbačiovo temą mūsų negražint? Kažkaip mes iš jos neišlipsim paskui iki pabaigos.
Vieną iš tų temų negražinu, aš tiesiog norėjau pasakyti vieną. Kad mums svarbiausia buvo nuo energetinis to, ne nuo krepšinio ir ne nuo Gorbačiovo. Būtent šitą.
A, ne nuo to pradėjom.
Taip, ir būtent tą visą tą jūsų laidą vesti tą temą. O tai kažkur nukreipim, kaip sakoma...
Aš galvoju, gal jau per daug, žinot, aš praktiškai kasdien tą temą šneku, bet gal jūs sakot per mažai dar?
Suprantate, reikia kviesti ir specialistus to klanų, kaip sakant, tos rūšies. Ir tuo pačiu, kad būtent daugiau spausti tai, kas yra svarbiausia žmonėm. Energetika. Kodėl tai padarė, kodėl užsienio reikalų ministras nevažiuoja į Ameriką pirkti pigių dujų. Būtent tai ten tartis, jis draugai
Amerikai. Pratau, dėkui jums. Geras pasiūlymas galbūt ir Gabrielius klauso mūsų radio. Dabar Gabrielius Landsbergis turėjo menį užsienio reikalų ministrą ir išgirštą pasiūlymą. Bet Vytautai Bruveri, kas čia ko nevažiuoja ir kas čia vyksta su energetika jūsų akimis ir kaip vertinat valdžios pastangas tvarkytis?
Nu tai su energetikas, kas vyksta, tai žymiai labiau išmanantis už mane žmonės, jau tą nekartą yra aiškiniai įvairiausių yra priežasčių kompleksas, tame tarpe ir tas pats karas Ukrainoje ir Rusijos šantažo, Rusijos tyčiniai veiksmai stengiantis kuo labiau apsunkinti visos Europos situaciją. Dabar mūsų valdžia ar tinkamai reaguoja ar ne, aš sutikčiau su to, kad šiek tiek per smarkiai tyli, per daug tyli, nėra aiškesnio komunikavimo, kaip madingas atsakymo, kas bus daroma. Tik tai aš gal, vat, jeigu jau paklausėt apie tą prezidento ir premjerės.
Premjerės susitikimą, vat, ko laukti šiandien po jo?
Jo, aš kaip suprantu, vat, tas mūsų vidinis politinis aspektas čia labiausiai liečiamas. Tai vat aš bijau, nebijau, prognozuoju, greičiausiai taip ir bus, tai kad ir šitas klausimas taps, na, jau yra tapęs to mūsų vidinių politinių rietinių, politinės konkurencijos, pirmiausia, tarp prezidento ir vyriausybės, o po to tarp valdančių ir opozicijos, tokių, nu, visiškai bekompromisinių.
Ta prasme, mes matysim kovą čia už balsus kažkokią, ne?
Kiaurai politizuotų klausimų. Na, viena vertus, tai tarsi natūralu, tai vis tiek politika yra politika, čia visais aktualiausiais, aštriausiais klausimais, o šitas yra pats aktualiausias čia klausytojai, taip sakant, nusistačiusiam prieš Lietuvos vertybinę užsienio politiką, klausytojai galima pritarti, ta prasme, jog čia dabar šiuo metu aktualesnio ir svarbesnio žmonėms klausimų nėra. Tai, kad opozicija, ten prezidentas ir vyriausybė konkuruoja, nesutarė, tai gerai, bet kita vertus, žinot, kaip pas mūsų kaime dažnai būna, tai dažniausiai tampa tokiamis, na, visiškai be taisyklių, be išlygų, tokiamis muštynėmis, kur surasti kažkokį tiesos grūdą ir labai sunku, ir kur skęsta bet koks blaivesnis ir tai aiškesnis balsas tame triukšme.
Kęstuti, Girniau, sutinkat, kad šitas klausimas energetikos bus politinio mūšio objektas pagrindinis artimiausius mėnesius, gal net?
Nebijuoju. Kuriuo klausimu prezidentas ir vyriausybė nesiginčia? Čia būtų ryškiai išimtis, ir kadangi toks svarbus, tai abudu prezidentas...
O kodėl čia vis dėlto tie, nu, kaip sakyti, tos jėtis susikryžiuo šitoj vietoj? Kodėl? Nes lik ir, na, tikslas bendras padėti žmonėms sumažinti kainas.
Klausimas, kaip tai, aš manau, kad čia vėl aš nesu ekspertas, kokie nors ekonomistai, nors lietuviais ekonomistais nelabai pasitikiu. Čia jie galėtų kalbėti, koks yra geriausias būdas, o kad čia yra ginčias, reikia prisiminti, kad vis dėlto jo tie rinkimai artėja, prezidentas ilgi turbūt kandidatuos antrą kartą, vyriausybės reitingai yra smukę, tai aš manau, ir vieni, ir kiti mėgins, tai jau irgi priims sprendimus, galvodami apie būsimus rinkimus.
Vytautai, sutinkat, kad iš esmės...
Ir jo labiau, kad tie santykiai vis, Nausėdos ir Šimonytės santykiai visą laiką buvo labai prasti, ypatingai prasti, ir tas taiga, kad įvyktų stebuklas ir jie galėtų draugiškai susitarti, tai sunku įsivaizduoti. Ir tas jau, ypač artėjant rinkimams.
Tai rinkimai neartėja, jau priartėja, jau vyksta savivaldos
rinkimai. Sako, rinkimai niekada nesibaigia, yra ir toks posakis. Bet
tai, dabar mes įžengėme štai vat, šiomis dienomis įžengėme į naują rudens žiemos politinį sezoną ir kartu į savivaldos rinkimų kampaniją, pilna jėga savivaldos rinkimų kampaniją. Tai persmilks viską, tai persmilks ir opozicijos, ir valdančiosios daugumos veiksmus, nereltui. Ne vienas valdančiosios daugumos atstovas neoficialiuose pokalbiuose užkulisiuose konstatuoja, kad jau kažkokių didelių, tikrai reikšmingų dalykų vyriausybė nenuveiks, ar jeigu bandys daryti, tai nesiseks, nes visi bijos daryti pernelyg staigius judesius, tai yra pernelyg rizikingus judesius, nes visiems rūpės rinkimai. Rūpės rinkimai ir savivaldos rinkimai, aš taip įsivaizduoju, rūpi ir prezidentui.
Vienas dalykas, o kodėl savivalda rūpi prezidentui šiuo atveju, juose nedalyvauja?
Tai yra neatsiejamas rinkimų ciklas. Savivaldos rinkimai, Seimo rinkimai, Europos parlamento rinkimai ir prezidento rinkimai. Taip gaunasi, toks sutrištėjęs yra rinkiminis politinis laikas va šiais metais.
Dabar gerai pasakyti, tai koks tikslas prezidento savivaldos rinkimuose konkrečiai?
Tai prezidentui kuo nesėkmingiau pasirodyti valdančiosios partijos ir pirmiausia Tėvynės sąjunga Krikščionis demokratai savivaldos rinkimuose, kuo didesnis politinis smūgis jiem bus suduotas, tuo prezidentui naudingiau ir geriau. Bet to aš taip spėju, manau, nežinau, gal aš klystu, kad jisai turės ir tiesioginį interesą, kad kai kurie savivaldos rinkimų komitetai, pavyzdžiui, arba apskritai savivaldos tie visuomeniniai komitetai, tos, nu, tos nepartinės jėgos savivaldoje, kad kuo geriau pasirodytų ir apskritai visas partijas pastumtų vėl eilinį kartą į šalį, manau, jo toks kaip antipartinės ir nepartinės figūros yra interesas platesnis šitoje vietoje. Tokios
intencijos, sakot, bet žinot, aš vis pamastau apie šitą energetinę krizę ir na, man per vieną tokį kaip politologui kampą jinai įdomi, kiek ji gali na, duoti deguonės populistiniam gelbėtojam naujiem, sakykim, visą šitas įtampos židinys, kuris nu, gali papūsti tikrai į vėją, sakykim, tiem, kurie ant šito laužo darysi savo kapitalą auginsis ir tos populistinės jėgos, kurios viską neiks, viskas blogai, nieks nieko nemoka. Kestuti, bus čia kažkoks populizmo renesansas jūsų nuomonė?
Kol kas Lietuvoje to populizmo beveik mes neturime. Ta prasme, kad kraštutinių dešinių ir kairiųjų jėgų neturime, jie rinkimuose niekada nėra surinkę daugiau negu 3-4%, bet manau, kad šiuo atveju yra rimta galimybė. Vis dėlto ta šeimų maršas yra sumobilizavęs kai kuriuos žmonės, jau turi šiokią tokią organizacinę struktūrą, yra pagrindo, jau yra susikaupusi tas pyktis dėl COVID-o, dėl visų tų draudimų. Ir manau, kad ta prasme, jeigu vėl bus tikrai kita žiema ir žmonės kentės, tai ir kitas, kiekvieną kartą, kai tu eisi į krautuvę, pamatysi, kaip viskas yra pabrangęs, kiekvieną kartą, kai tu gauni sąskaitą, tu pastebėsi, kaip tavo gyvenimas eina blogyn ir tada aš manau, kartu su tokiu įsitikinimu, kai matysi televizorijoje, tai taip savimi patenkintus politikus, kurie aiškina, kad viskas palyginti tvarkoja ir mes gerai darome, jūs turėtų būti patenkinti mūsų darbais, tada gali susikaupti ir jie atsiras demagogų ir jų dar pakankamai ko gero yra, tai tada gali būti, ne kad sugrįž populizmas, bet kad pirmą kartą po ilgo laiko Lietuvoje prasiverš toks gal šiek tiek pavojingesnis populistinis judėjimas, bet pavyzdžiui, kas liečia Seimą, ar jie gebės susiorganizuoti. Ir čia teisingai, aš dabar atsimu. Buvo drąsos kelias. Drąsos kelias buvo toks populistinis judėjimas, bet tai viena tema. Bet jei pasisekė drąsos kelių mobilizuoti žmonės, kitaip sakant, tokio egzoti, mano nuomonė, tokio visiškai tokio smulkmeniškų klausimų, tai tikrai jis yra su žmogus, galėtų čia tikrai pirmą kartą turėti kokią nors populistinę partiją, kur 10-15-20% tikrai reikalus galėtų sugadinti. Tai ta prasme, turėtų irgi, manau, tie politikai, kai jie viens kitą daužio ir taržio ir aiškino, kad jų oponentai nevykė ir nesusipratė, turėtų pagalvoti, kaip tai gali turėti, kokį bendrą poveikį politikai gali turėti.
Eugenijų priimkim prie mūsų. Eugenijų, sveiki.
Sveiki, labai malonu, patys geriausi pašnekovai jūsų. Tarp kitko, Jonas Bruveris dirba Rygoje policijoje, nesenai su juo bendravau. Ir kopija, tiesiog panašumas, reiškia, neįtikėtinas. Tai žiūrėkit, ir žmonės panašus.
Gal prie temų, jeigu galima, aš atsiprašau, aišku, smagu, kad taip.
Apie tai, kad ir žmonės, ir procesai, kurie vyksta pasaulyje, labai panašus. Tai mes ar turim žmonių, kurie, reiškia, mato 3-5 žingsnius į priekį ir gali, reiškia, taip išeina, kad dabartinė valdžia negauda pelių, reiškia, tik per uodegas muša. Vat reikia žmonių, kurie matytų ir 5 žingsnius. Ir...
Galima konkrečiau, nelabai kažkai aš suprantu, kad kas čia tas uodegos.
Ir... Galima labai nuspėti, reiškia, ateitį per 3-5 žingsnius. Reikia tik tai specialistų ir imtis atitinkamų priemonių. Dėkui.
Dėkui. Na, mėginam kažkaip tą ateitį politinę irgi čia pataikyti ir nuspėt. Vytautai, matot kažkokius ryškėjančius trasoj lenktynininkus, kurie čia gali nunešt savivaldą, pavyzdžiui, ar net būsimą Seimą?
Savivaldoje, tai aš spėju, kad ir vėl geriausiai pasirodys nacionaliniu mastu. Nacionaliniu mastu tai nepartinės tos antipartinės jėgos, kaip ir praėjusiuose rinkimuose.
Visuomeniniai judėjimai, komitetai ir taip.
Taip, tai klausimas, ar jie tarpusavyje buvo tokių mėginimų anksčiau iš kai kurių iš jų kažkaip jungtis, ne, formuoti kažkokias kaip čia pasakyti, nacionalinio masto jėgas, bet tie mėginimai buvo nesėkmingi, bet to ten ir žmonės nelabai turėjo tokių interesų nacionalinėje politikoje. Kalbant apie tai, kas labiausiai išloš iš visų šitų dalykų, iš visos šitos krizės ir panašiai, tai aš vis dėlto manau, kad tai to kaip čia pasakyti, politinių organizacinių kažkokių tai lygmenių horizontaliuoju, tai aš manau vis dėlto opozicinės partijos dabar Seime esančios parlamentinės jėgos, aišku, tai bus naujas žibalas į tą laužą lauželį visų šitų kraštutinių marginalinių visų tų elementų, bet tai va būtent, galiu tik tai pakartoti, kad jų pagrindinė problema yra nesugebėjimas organizuotis ir jie greičiausiai taip ir nesugebės organizuotis, bent jau tokiu mastu, kad kaip čia galvojam, jau čia šluos kažką viską ir panašiai, gali būti toks va, drąsos kelio efektas, kai net visiškai jau išsikvėpus tam traukinį nuvažiavus, šitą partiją daugiamandatė rinkimo apygardui, priminsiu, gavo 110 berods tūkstančių rinkėjų balsų, tai yra labai daug. Taigi, na, yra tokia galimybė, yra tokia tikimybė, kad kitame, pavyzdžiui, Seime mes turėsime tą tokią frakciją naują, tokią violetiškai brūkšnelis rūdą, kaip aš sakau, frakciją, bet daugiausia, kas va gali iš to išlošti, tai aš manau, čia reikės žiūrėti į prezidento rinkimus. Prezidento rinkimuose atsiras kažkokia nauja figūra, naujasis toks, nežinau net kokį čia analogą pagal pasaulio politikus, ne Trumpas, ar atsiras tokia nauja kažkokia figūra, kuri galbūt net galėtų ir laimėti tos rinkimus, ar ten sėkmingai labai pasirodys, ar ne. Kol kas horizonte jos nematyti.
Kestutė?
Kuria prasme, kas ar atsiras pažyba, kur įveiks Nausėdą?
Na, ar atsiras Lietuvoje kažkoks Trumpo analogas?
Neįsivaizduoju, vis dėlto Trumpas vis dėlto Amerikos viešojoje nuomonė jau buvo nuo kokio 90-ųjų metų. Jis jau viešojo, jis televizijoje buvo 25 metus. Tai įskydu šie Jakilaitis, pavyzdžiui, jį nelyginu su Trumpo, bet turėtų būti tik tai, jei nori lyginti Trumpą, tai čia yra žmogus, kuris buvo visuomenės akise. Ir tos žmonės galėjo fokusuoti. Tai čia Jakilaitis, manau, ne, bet gal, o ką jei Tapinas nutartų, kad jis nori būti prezidentu ir kandidatuotų.
Nu va,
jis turėtų geresnę galimybę, negu koks nors nežinomas verslininkas arba kaimo maištininkas.
Gaila, kad mes čia neturim galimybės pratęsti, nes, kaip sakyti, įdomiausioje vietoje dažnai reikia nutraukti laidą, nes toks yra reglamentas. Kągi, dėkui Vytautui Bruveriui. Eltos, naujienų agentūra Elta, jos vyriausiam redaktoriui ir Kestučiui Girniui, filosofui. Jie buvo šiandien su mumis taip pat mūsų klausytojai, kurie čia rašė ir skambino. Ačiū už jūsų komentarus. 13:10 galvoja apie krepšinį pratęsimą. Matyt, šneka, jeigu kas prisijungs prie mūsų ir savo nuomonę pasidalins. Dienos klausimo laida jūsų dėmesio lauks. Kągi, dėkui ir gražios visiems dienos.